Stretávame sa pri druhej adventnej nedeli a v tomto dni alebo v tomto slávení sa tak viacero vecí tak spája alebo splýva. Tou jednou je skutočnosť stále tá prvá polovica adventného času, keď skôr na druhý slávny príchod pána nazeráme a to pozvanie k bdelosti. Snažíme sa pretaviť do obnovenej živej viery, do odvahy kráčať podľa slova Evanjelia, aby sme boli pripravení, keď ten rozmer druhého pánovho slávneho príchodu určitým spôsobom sa naplní v završení nášho pozemského života tu na zemi, keď naša duša sa pred Božiu tvár postaví. To druhé, s čím sa dnes táto nedeľa spája, je pohľad na svätého Jána Krstiteľa. Druhú, tretiu adventnú nedeľu práve o Jánovi sú evanjelia čítané, aby pripravoval cestu pánovi, teda ten, ktorý ako posledný starozákonný prorok vystupuje a skrze neho ľudia sú pozvaní, aby naplnili túžbu po Mesiášovi a sa otvorili pre Božie kráľovstvo, ktoré tento Mesiáš prináša. No a to tretie, čo súvisí s dnešnou nedeľou, to je to, čo sa nazýva nedeľa biblická. Doteraz to bývala tá tretia veľkonočná nedeľa, ale podľa aktuálneho rozhodnutia konferencie biskupov Slovenska to pozvanie, aby sme druhú adventnú nedeľu práve s týmto akcentom slávili ten rozmer biblický, aby sme vnímali. Myslím si, že určitým spôsobom ho napĺňame každú nedeľu, alebo takmer každú nedeľu, keď sa snažíme všetky tri čítania určitým spôsobom rozobrať alebo vysvetľovať. Skúsme dnes trošku iný pohľad ponúknuť na ten rozmer biblický v kontexte adventného kráčania. Ak teda zoberiem ten pohľad na Jána Krstiteľa, je to niečo, je to slovo Boha, ktoré i nám sa núka a dáva. V tej prvej polovici adventu, aby slova Jána Krstiteľa nás viedli k tomu, že i my, aj keď máme na základe krstu účasť na Božom kráľovstve, na Ježišovi Kristovi, máme sa obnovovať, aby sme to Božie kráľovstvo budovali a boli pripravení na jeho plnosť. To, čo Peter v druhom čítaní hovorí, keď príde nové nebo a nová zem, keď Mesiáš naplno pri svojom druhom slávnom príchode zažiari. Teda Jánovo slovo je nadčasové a je to pozvanie, ktoré sa i nám dáva. V tej druhej polovici to Jánovo slovo, ktoré nás bližšie viac k Ježišovi privádza, aby sme i my v tej túžbe pokánia a živej viery sa otvorili alebo prežívali, vieru obnovili v tom vianočnom slávení narodenia Pána Ježiša Krista. Ak hovorím, že slovo Jána je nadčasové, on bol ten, ktorý pripravoval cestu pánovi, z moci ducha apoštoli aj ostatní boli pozvaní, aby túto cestu pána všetkým ľuďom tohto sveta ohlasovali. Takže svedectvo alebo misia Jána Krstiteľa trvá a môžeme ju vidieť v takých troch rozmeroch. Prvý je to rozmer cirkvi. Apoštoli, ich nástupcovia a všetci, ktorí účasť na Kristovi v Duchu Svetom máme, sme pozvaní, aby to spoločenstvo cirkvi znova a znova vnímalo, ako sa nám ohlasuje a prináša slovo Jána Krstiteľa, ktoré je slovom viery, slovom pokánia, slovom pozvania, prípravy na príchod pána a budovania Božieho kráľovstva. V tomto slova zmysle skôr vystupujem, alebo si môžem povedať, že vystupujem, ako niekto, kto skôr prijíma. Nie som ten aktívny, a skôr pasívny, a častokrát to vnímame, že to cirkev, ktorá môže a má, je to jej povinnosťou to slovo Božie ohlasovať a prinášať. Áno, a ak také niečo sa naozaj stáva, že to poslanie od pána dostala, magisterium učiteľský úrad cirkvi v službe Evanjelia Božieho zjavenia stojí, službou sviatosti sa nám prináša Kristovo vykúpenie, tam je dôležité, aby tá pasivita bola nie, že niečo sa okolo nás, mimo nás deje, ale aby sme chápali, že je to dar Boží, ktorý takto skrze cirkev sa nám dáva. Teda nie niečo, z čoho som mimo, som v offside, ale niečo, do čoho som zaangažovaný a vnímam, že i skrze tento dar cirkvi kvôli mne sa to koná a deje. Sa im ponúka slovo katechizmu, že sa im ponúkajú sviatosti, že Božie slovo zaznieva, že sám Pán na spoločenstve cirkvi vedie a medzi nami pôsobí. Niečo, čom i v tomto rozmere znova a znova sa otvárame a to slovo Božie skrze cirkev i to posvetenie prijímame. Tá druhá rovina je aktívna, teda pohľad na každého jedného z nás, že na základe krstu máme účasť na prorockom poslaní Ježiša Krista. aby sme teda i my sami tými prorokmi Božími sa stali a svojim životom i slovom Krista a jeho kráľovstvo ohlasovali. A tá služba Jána Krstiteľa, ktorú môžeme, máme konať voči tým, ktorí sú okolo nás. Na strane jednej, v tom spoločenstve cirkvi, tá úloha, misia cirkvi i mojou sa stáva. Ako z toho miesta, ktoré v cirkvi zastávam, i moja služba, povinnosť, ale i svedectvo lásky a dobra je to, ako vo viere druhým okolo seba pomáha. Navzájom si neste bremená, navzájom sa usvedčujte, pomáhate sa, modlite si, odpúšťate a tak ďalej. Je toho plné sväté písmo tej spolupatričnosti v duchu svetom, ktorú človek môže a má v spoločenstve cirkvi napĺňať. A táto misia je potom presiahnutá, keď sme súčasťou tohto sveta, ktorý je okolo nás, aby sme s týmto slovom Pána i k druhým ľuďom okolo nás prichádzali. Aby sme ľuďom tejto doby tiež Ježiša ohlasovali, svedčili o ňom a im pripravovali cestu Pánovi. Aby naozaj každá tá dolina hriechu, tej neprávosti v nás bola zaplnená a z tej biedy, toho pádu, aby sme dokázali povstať my i druhý okolo nás. Aby každý vrch pýchy, aby sa znížil. Aby miesto tej pýchy a ľudské revolty voči Bohu a blížnym to spoločenstvo a spolupatričnosť sa rozvíjalo. Aby tie krivoľaké chodníky našich rôznych túžob a zameraní boli na nebo Boha upriamené a v tomto kontexte i to pozemské naplňané. Jednoducho cesta, misia Jána Krstiteľa, ktorá je misiou a tým adventným pozvaním každého z nás. No a ten tretí rozmer, jánovský, je to slovo Božie, Božie zjavenie, ktoré v tej hĺbke, v intimite nášho vnútra môže a má zaznieť v každom jednom z nás. Nedávno, cirka mesiac dozadu, sme to spomínali, keď sme tak viac sa Božiemu zjaveniu venovali, že teda je toto ten manuál spásy, teda to, čo Boh zjavuje, aby sme poznali, verili, podľa toho žili, na základe toho mohli byť spasení. Verejné Božie zjavenie, čo Boh zjavuje postupne v Starom zákone, vrcholí v Ježišovi Kristovi, završené je smrťou posledného apoštola. Toto Božie zjavenie, manuál spásy, je uložené v apoštolskej tradícii a vo Svetom písme. Apoštolská tradícia, to ústne, čo od Pána Duchu Svetom apoštoli prijali, ohlasovali, čo sa v apoštolskej postupnosti zachováva. Učiteľský úrad cirkvi je v službe tohto, nie nad tým, v službe toho Božieho zjavenia, a teda v rámci zjavenia i tej apoštolskej tradície. No a to druhé, sväté písmo, ako také slovo Božie, ktoré skrze inšpirovaných autorov Pán tomuto svetu ponúka. Na strane jednej ten konkrétny človek, ktorý píše v kontexte doby, so svojimi schopnosťami, možnosťami, literárnymi, jazykovými, intelektuálnymi, tie state a tie knihy sú veľmi rozdielne v tejto oblasti. A na strane druhej je to Duch Boží, ktorý vnúka a vedie týchto písateľov, aby zapísali to a práve to, čo chce Pán. Spôsobom dobovým, ale tak, aby ľuďom to Božie dielo, to Božie zjavenie bolo ohlásené. A postupne od tých jednoduchých vecí až po Ježiša Krista to, čo nás vedie ku spáse, bolo prinášané. Takže ide mi aj o tento tretí rozmer. Adventný, teda pohľad na Božie zjavenie, aby sme vnútorne ho prežívali, našu vieru obnovili, prehlbili a takto sa na príchod Pána pripravili. Pred tým mesiacom cirka sme i spomenuli, že určitým spôsobom medzi tou apoštolskou tradíciou a tým svätým písmom je taký rozdiel, že to sväté písmo je niečo, čo môže alebo čo má naozaj ten aspekt, že môže byť oveľa osobnejšie a intímnejšie. A zároveň je to slovo, ktoré Boh zjavuje a v ktorom vo viere Boh ožíva. Takže slovo, ktoré nie len náukou, ktorú sa z katechizmu učím, ale slovo, ktoré sa modlím, ktoré žijem, ktoré nejakým spôsobom vo mne pôsobí, ma premieňa a napláňa. Takže preto ten pohľad priamy nie na Božie zjavenie ako také, ale biblická nedeľa a písmo sväté, ktoré môže byť niečím veľmi, veľmi osobným, čím naša viera súvisí a čím môže byť posvetená v tomto adventnom čase obnovená. Viackrát, keď sa tak so snúbencami alebo na rôznych predkrstných stretnutiach alebo náukach stretávame, tak aj sväté písmo, keď spomenieme, tak aj tí mladí povedia, áno, máme ho. Ale mnohokrát to povedia aj s takou úctou, že má také čestné miesto doma, alebo v rodičovskom dome a tak ďalej, že teda, že áno, to Sväté písmo je kniha, ktorú si vážime alebo vnímame, že je to niečo výnimočné medzi tými ostatnými knihami, ktoré môžeme doma nejakým spôsobom nosiť alebo mať. Avšak práve s tou výnimočnosťou súvisí to, že je na čestom mieste doma postavené, ale málo, veľmi málo je otvárané alebo čítané. Vnímam ho, áno, je to slovo, ktoré to ostatné slovo presahuje, ale práve v tom vnímaní aj určitý odstup od neho mám a tú knihu neotváram a nečítam. A teda darmo tá kniha môže byť veľmi blízka alebo doma, v mojom dome prebývať, ale ten potenciál tejto knihy, toho Božieho slova, sa úplne rozmieňa alebo eroduje, nie je naplnený práve tým, že to slovo nie je čítané, nie je meditované a neužíva v nás. To slovo nás nemení. Preto v tomto pozvaní adventnom, keď sa pripravujeme na príchod Pána, to slova Boha, ktoré sa vtelilo, jedným z nás sa stalo a v plnosti medzi nami kráčalo. Je to pozvanie, aby z toho čestného miesta sme tú knihu vzali, aby sme ju otvárali, slovo Božie čítali a z tohto slova sa aj obnovovali a posvedcovali. Mnohokrát sa to aj snažíme spraviť, alebo sme viackrát spravili a potom sme to nechali tak. Lebo to slovo bolo také pre nás veľmi ťažko stráviteľné. Zobral som Bibliu, starý nový zákon a začal čítať od prvých kapitol knihy Genesis. A bol to problém. Všimnite si, akým spôsobom ohlasovali apoštoli evanjelium, keď šli do celého Stredomoria. A i samotným Židom, ktorí tu ten kontext starého zákona mali a to všetko poznali. Začali niekde od podlahy, od nejakých vecí z knihy Genesis? Alebo hovorili o kerygme, teda o tom bytostnom jadre ohlasovania evanjelia, o Ježišovi ako Božom synovi a pánovi, o jeho vykupiteľskej obete, o Božom milosrdenstve, láske, odpustení, skresení z mŕtvych, dare nového, potom večného života? Teda išlo o tej kerygmy, od toho základu Božieho zjavenia, alebo teda základu evanjelia. A od toho potom, keď ohlásili, ľudia sa otvorili pre to slovo, tak Pavol a spol išli ďalej. A ušli do tých ďalších oblastí starého i nového zákona. No a niečo podobné i my sami, ak tú knihu otvárame, tak najprv veľmi dobré je začať Lukášovo evanjelium, potom skutky apoštolské, ten istý autor, to kontinuum tej zvesti i o Ježišovi, jeho prvokresťanskej cirkvi. Potom môžeme ďalšie evanjelia pridať. Pavlové listy sa pustili do starého zákona, potom kniha zjavenia a tak ďalej. Hej. Starého zákona, či už najprv tie historické knihy, alebo zoberiem niektoré krásne múdroslovné príslovia, alebo žalmy ako také, ktoré sa modli. A takýmto spôsobom postupne ten pohľad to písmo sa šíri, rozšíri, prehlbuje, až ho celé obsiahnem. Býva tu problém. Viaceré problémy. Ten prvý, ktorý mnohokrát vystúpi, je to, že tomu slovu nerozumiem, alebo že takým spôsobom ma určitej oblasti zneisťuje vo viere, že to písmo radšej zatvorím. Lebo sa bojím, že nachytám Boha na hruškách. Nachytám Boha na hruškách, že čo to vlastne znamená, či je to pravdivé, či to tak vôbec je. Hej? Bojím sa vlastne o to, že moja viera v tej danej oblasti či už je krehká, alebo to písmo nechápem a sa mi zdá, že niečo úplne iné hovorí alebo vyjadruje, či mi ponúka. A preto častokrát toto je ten moment, po ktorý prídem a to písmo zavriem a radšej to naozaj vnímam, je to kniha svätá, ale možno trošku pre mňa nebezpečná a tak ju radšej neotváram. Lebo sa bojím toho niečoho, čo ma určitým spôsobom nahlodáva alebo s tým problémom mám. Ten ďalší problém, ktorý tu môže byť, že áno, ja tú knihu chcem nejakým spôsobom pochopiť a čítam ju ďalej. A ju konfrontujem s tým, čo poznám, čo vnímam, čo prežívam v tom svete modernom, konkrétne veci z kozmológie, z biológie, z medicíny, z archeológie a tak ďalej, a tá konfrontácia na tomto padne. Jednoducho, sú to veci, ktoré nejakým spôsobom zájomne pre mňa nesedia. A tak nie, že tú knihu zatvorím, a sa jej bojím, že moja viera by mohla padnúť alebo sa stratiť, alebo nejakým spôsobom by som Boha na hruškách nachytal, skôr príjmem ten iný rozmer vysporiadania sa s touto svätou knihou. Ten moderný New Age spôsob, že jednoducho ja sa stanem editorom alebo normou tejto knihy. A ja rozhodujem alebo vyjadrím, toto je nadčasové, toto beriem, toto je prekonané, to už odmietnem, v tomto sa Pán Boh mýli, to hovoril tým ľuďom, to dnes neplatí. Až tá kniha už sa mení. Už to nie je slovo Boha, ktorom Boh zjavil to, čo chcel a práve to, čo chcel, ako etalon pravdy, etalon Boží, ale už je to niečo, čo z tej knihy Božej vyberám ja a ja to vyhlásim za etalon Boží. Teda len tú časť, ktorá je podľa mňa. Viackrát sa mi stalo, že hlavne teda ešte za mladých čias a posloveckých som sa dostal do diskusie s napríklad niektorými predstaviteľmi jehovistov a s ich učiteľmi a tak ďalej. A raz aj to bola taká veľká dišputa verejná. A oni boli nadúpaní v tých úryvkoch písma, ktoré mali, až sa vyslovene, preto ma tú dišputu zavolali, ľudia triasli, že jednoducho ich viera padá. A to boli veci vytrhnuté z kontextu, ktorí boli nadúpaní, vedeli to odpredu, odzadu, keď ich v noci človek zobudil, o polnoci vystrelil z dela, tak to vedeli odrapotať. Ale ako náhle ten úryvok bol do kontextu daný, ako náhle bolo spomenuté niekoľko veršov, čo je pred tým alebo za tým, alebo ďalšia kniha, ktorá o tej istej veci hovorí ešte z iného uhla pohľadu a dokresľuje, ako to Pán Boh myslí. Ako domček z karát sa im to zrútilo. A boli vedľa, boli mimo. A pritom, tak za tým stáli, za tým torzom toho Božieho, čo podľa seba vyjadrili, že takto to je. Spravili zo svätej knihy svoju vlastnú náuku. To je svoje vlastné presvedčenie. A to môže byť už v tom kontexte nejakom sektárskom, ale to môže byť v kontexte človeka, ktorý naozaj z tej knihy zoberie len nejakú inšpiráciu a môj život je úplne iný. Teda i takéto problémy môžu nastať. Takže nie, že moja viera padne alebo sa otrasie, ale ja si ju premením na niečo moje vlastné. Nie na to, čo ma Boh formuje a vedie a to Božie rozvíjam, ale v čom že vraj podľa toho Božieho svoje vlastné napláňam. A potom tu teda vystupuje i tretia možnosť, že jednoducho sa s tým nejako popasujem. Prvé, čo zoberiem, naozaj zoberiem ten základ, že je to slovo Božie. Že ja nie som jeho editorom, nie som jeho normou, nie som jeho majiteľom, ja som tým slovom obdarovaný. Že Boh je absolútne bytie, ktoré je plné pravdy a sa nikdy ja v ničom nemýli. Ak za týmto si naozaj vo viere stojím a vidím veci, ktoré moja viera je otrasená alebo niečo je konfrontované s tým, čo je okolo mňa, čo poznám z vedy alebo z techniky, tak mám problém. Ale problém nie preto, aby som tie prvé dva spôsoby naplnil, ale aby som vnímal, že možno určitá kríza toho čítania písma sa v mojom živote narodila. A čo s tým spravím? Každá takáto kríza sa nástrojom nášho duchovného rastu stáva, ak sa toho nebojím. Boha na hruškách nenachytám. Niet také veci, ktorá by sa nedala vo Svätom písme vysvetliť, tom, i v tej konfrontácii, nech je to akákoľvek oblasť vedy alebo techniky. Vždy je tam priestor na to vnímanie, čo je vecou pozitívnych vecí, čo je transcendentálne, do akej miery, čo Boh dobovým spôsobom vyjadruje, tie podstatné veci sú nadčasové a tak ďalej. Jednoducho, keď sa toho nezľaknem, keď aj hľadám, keď sa aj pýtam, keď aj spoznávam, prípadne, čo si preštudujem, alebo nájdem, alebo skomunikujem, raz sa mi odkrýva niečo úplne iné. Odkrýva sa vás sami svet Svätého písma, ktorý je tak mocný a nadčasový, že niet tej doby, niet tej oblasti života, kde by to slovo nefungovalo alebo neplatilo. Kde by naozaj nebolo základom ľudský život alebo spoločnosť alebo vzťahy alebo čokoľvek na tejto zemi. Takže tá odvaha, ktorá ma niečo stojí, ten proces tej krízy samozrejme nemusí byť ľahký, alebo to niečo spoznávanie, alebo prehlbenie a tak ďalej, samozrejme, áno, ale ovocie je úžasné. Akým spôsobom človek naozaj upevní ten základ Boží, to nie sú nejaké drevené koly, ktoré podobno sa hýbu. To je naozaj ten poctivý betón, tie kubíky tam naliate, na ktorých ten dom je postavený a človek naozaj je pevný. Takže toto je to niečo, k čomu môžeme prísť. Ale ešte stále to nie je ono. Stále je to ešte ten manuál, alebo to, čo tu v hlave zostáva, to, čo spoznávam. Ak si pamätáte, keď sme chokmá rozoberali, až keď toto, čo spoznávam, za svoje zoberiem, srdcovku sa mi to stane, až ma to naplní, až potom to moje skutky pretvára. A teraz ide o to, že to slovo dokáže vo mne aj ožiť. Ten manuál stane sa slovom Božím a živým a mocným. A to sa bez čítania vo viere a v modlitbe nedá. To je potom ten ďalší krok, keď to slovo sa snažím premodliť, keď ho čítam a takto ho naplním. Rád spomínam tú situáciu zo života svätého Augustína, ktorý ešte hľadajúci, ešte nebol kresťan, ešte naplno neveril, mal problém veriť v Ježiša Krista, tak vo verejnej dišpute usvedčila predstaviteľa, hlavného predstaviteľa jednej z tedajších prvokresťanských siekt. Na základe toho svätého písma, ktoré ako manuál poznal a vedel, že ten, čo vysvetuje to písmo, že klame, alebo teda sa mýli, alebo nechápe. A tak z toho čiste technického, z technickej stránky veci mu to ukázal, tak toto písmo hovorí, hovoríte mimo, ste mimo. A ľudia mu za pravdu dali. A stále mal s tým problém. Až keď tá túžba hľadať pravdu znova a znova v ňom ho nahľadávala alebo vrcholila, až keď sa modlitba rodila, tam počuj od Boha slova tole et lege, vezmi a čítaj. A tam potom v tom kontexte modlitby alebo to pýtanie sa prosby Bohu zdanej tú knihu znova otvára a ten manuál ožíva. To slovo sa stalo živým a mocným. To slovo ho dokázalo prefackať, usvedčiť, zatriasním, objať, naplniť, upevniť, zapáliť. Z toho slova on potom celý život naplno žil a to slovo bolo úžasným prameňom jeho života. Jeho pokoja, jeho sily. Svetla pre konkrétne situácie života, jednoducho ten bytostný základ, na ktorom stál a ktorý nemohol nikto v ňom zlomiť. Takže až tu, až keď sa to písmo modlíme, napríklad formou Lectio Divina, ktoré sa koná pri prvú stredu v katedrále, hej, ja to slovo, ktoré kontext poznávam, potom premeditujem, kontemplujem a tak ďalej, tak tamto slovo Božie do tej miery ožíva, že vďaka tomuto slovu naozaj človek zakúša, Ján Krstiteľ vo mne pôsobí. Boh pripravuje vo mne cestu Pánovi. Boh ma privádza k Božiemu kráľovstvu. Ba čo viac, Boh v tomto všetko ma do tej miery mení, že ja sám som ten, kto toto v mene Boha konám medzi ľuďmi na tejto zemi. Slávme sväté tajomstvá a prosme Pána, aby nám takto pomáhal i vnímať sväté písmo, aby to sväté písmo v nás ožívalo a bolo pre každého z nás slovom života. Amen.